şəhərlərinin Hünər bayramında buğuşlanmağının hem görünüşündən öz oluşlu səbəbi var. Resmi Aşxabat yurtdakı kətəlçilik məqlumatlarını bir qızlətə də xəbərçilər ilə gürləşən adımlar onkologiya kətəlləri ilə kətəlləyən adımların cuda köpülünlüğünü xəbər veriyərlər.
Her kuvalıkta onkologiya kətəllərindən iyinçə kətəllən ecir çəkkən adam xas köp. Üçüncü oruna qan aylan su ulan bağlı kətəllərdən ecir çəkkən adamlar duruyar deyip xavarçı ulan anonimlik şərtində qurulaşan sağlık günü ərmən aytdi. Aydılmağına vura, yaşı 60'dan geçen adamların köpüdürünü qan vasısının yokorlanmağıya pes olmağı ulan bağlı kətəllər duruyar. Her maskalı da deniyali kətəlli, dermanı, Becergen mətəc adam var. Çağların arasında da kətəlləyənləri kən. Çağlar esasən qan ağlığından, allergiyadan, demalış yollarını dörüyən kətəllərdən kən ecir çəkkərlər deyip bir yaşayıcı aytdı. Ol bu yağdayı nervi, stres, ağlık getməsili ulan bağlanıştırdı ve bunlar her maskalı da bağır deydi. Garip maskalı kən. Qoğralı gelinlerin vitamin yetmezliliği doğulacak çağların neyata olmağına alıp geliyor. Garip adamlar vaktinde ve qoğu becerge alıp bilmeyerler. Kim ise giyicikip dertleri xas beterlerinden son halis sıdamatalar xaslağına, lukmanlara yüz tutuyorlar deyip adatlığın sökvette saytti. Yaşayıcıların köpüsü kerelçiliğin köpülmeğini gariplik gülen bir hatarda ardan görülüp iyi biçileyen zatlar, hususan sonku dövürde köpülen şerbetli sular gülen bağlanıştırıyor. Türkmenistan'ın her hili içimlik suları önürlüyor. Oların düzümündeki koşunlar esasen dışarı yurtlardan getiriliyor. Bu suların sağlık için ne derecede yaramlıdığını, şeyli doların hopplu dünyada hopsuzluğunu aitmek kıyınlayıp bir yaşayıcı aitti.
İnce kətəlli adamların köp bolmağı Türkmenistanın türme tutsaq meselesi, çilim temmeki önümlər babatda dörən ağır yağda ilə bağlanıştırılıyar. İnce kətəl bilən kətəlliyənlər var da aydılanı bu yerdə faktor köp. Misal üçün, türmədə bolub o yerdə inçe kətəl bilən kətəlləb, qutulub qutulman, azadlığı çıxan adamlar, çilim temmeki önümlərinin sevdasına girdilən dövlət monopoliyası, çilim narıqlarının yokorlanmağı yurtta her hili otlardan yasalayan mahorka çilimlərinin köpölməni getirdi. İşsiz ya işi bolsa da, aylığı eklencinə yetməyən adamlar Hili pes çilimleri çekip öz öykünlerini zayılayarlar deyip anahtığın bir söhbetteş aytti. Türkmen manadının yağdığı yada yurtta valyutanın iki kursunun saklanmağı hem nesavlar, onların xoslarları için dörüdülüyen qoşmaşı emeli qiyinçlikların köpülmeyini getiriyar. Dermanlara ve beylikli zirur dağıtları doların qaravadır baxasından nırx kesiliyar. Sağlık öylerindeki korrupsiya ulu mesele olmağını qalyar deyip bir yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre ulu adam olsun ya da çağı tapağıdı yok, nesavlığın çıktıcısı korrupsiya sağlık işgərlerinin qiyin yağdaya düşen rayetlerin xasavına bir kanun qazanç etmek isteklerinin yokuru olmağı sebeple xas köpülüyar. Mayıp adamların ki xas qiyin, çağı olsun ulu adam olsun tapağıdı yok, olur her yıl sağlık barlığının geçmeli. Sağlık barlığına her yılda 2-3 her 6 aydan alınan medisine becergiz hem giriyar. Bu becerg için lukmanlara 600 min manat aralığına para vermeli. Eğer şol verilmese nesavın xaslıqanı da yatmalı vaqtı dürlü baxanalar bilen iyi de süyüşürlüyar. Eğer paranı qovraq versen xastıxanada yatmasan hem bolyar derrev yat dedip gerek kağıdlarını düzeltip beryarlar deyip mayıplarının ve oların maşqalalarının yağdayını qovulayan rayet gurrun verdi. Resmi taydan tasdikladıp olmayan mağlumatları ura kəvir xalatlarda mayıplı uçuyun sağlık komisyasının geçeyen adamların 10 min manada çenli para vermeli olayan vaqtları hem bolyar. Para vermedik rayetlerin mayıplığını düzeltirmek işi udağı çektirliyar. Dürlü baxanaları tapyarlar, Dünyanın yürüp bilmeyen, ören yarısız haldaki adamlar hem özlerini değişik sağlık idaralarına varıp bir neçe saatlap devam ediyen komisiya barlığının geçmeni oluyar deyip anahtığın bir söhbette şaytti. Sağlık idaralarına para vermedik, pulsuz adamlar ile gödük azgırılıp gepleşen lukmanların hem az değildi gaydılar. Ovu yerlerine sağlık hizmetlerinin xas yaramazlığı, sağlık öylürü deyilenlerde zirur olan en yönü köycü şartların hem dörüdülmeyenli gaydılar. Dünyanın köp yurdunda internet sağlık mağlumatlarının öz derdini becermekte keselden saplanmakta keselin nel Lukman'ın tarafında olmak ona ve özüne kömök etmek isteyen adamların esası çeşmesine vuruldu. Azatlığın sohbetteşlerinin tasdiklamanı ile köp adamın internet eli yeterliliği bulmasa da Türkmenistanların arasında hem internetten sağlık mağlumatlarını alayan, birbirini geçiriyen adam köpülüyor. Türkmen metbuatı gazet jurnallar, radyo ve televizyonya halka sağlık mağlumatlarını vermekte iyidi kalıyor ve köplenç ot çöpler dermanlık ösümlüklerden peydalanmak masrafatını öne sürüyor. İnternetten öz keserlerini değişik yazgıları tapıp şolur esasına sağlığını dikeldiyen adamlar sonku dövrde xas köpöldü. Bu görünüşteki becerigi adamlara ardan düşer deyip yurttaki garipliği sağlığın esası düşmanlarının bir hükmünü häsiyetlendiren yaşayca itti.
Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistan'daki sağlık meselelerine bağışlanan yürüyüşe söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmen medeniyeti sağdın durmuş yörelgelerini vaat ediyor. Yurtta mecburi meyletin yağdaydaki spor çareleri köpörlü. Bu hakikatten hem spor ile meşhurlanan, spor darkali sağlığını putulandırayan adamların köpörlmeğine getirdi mi diyen soruğu cevap veren yaşayıcı, spor ile esasen bağırlı maskarların ağdalarının meşhurlanıp bilyanını, garip maskarların ağdalarının köplönç bir karnı dok, beylek karnı ağaç yağdaydı yaşayanlığını olurun sporda ken elinin değmeyenliğini aydıp cevap verdi. Son kıyılarda Türkmen lukmanlarının neyataklara koyan diagnozlarının yalnız çıkan vakitlerinin köpülüyen luvarı dağ aladaları güçlendi. Adatlığın sökvettöşleri bu yalnızlıkları öz işini kovulayan. Sovetli lukmanların köpüsünün pensiya çıkmağı ya da başka yurtlara işlemeye gitmeği. Son ki yetişen sağlık künermenlerinin kovuşokluğu ya da yeterlik tecrübesinin bolmalılığı ile bağlanıştırıyorlar. Diagnozlar her hastahanıda dürlü dürlü oyluya. İn merkezi hemoglobin tavsıranında hem laboratoriyalar başka başka neticeler korkuyor. Velayetlerde oylan diagnozlar merkezde yalnız hesaplanıyor. Kayıs diagnozı anancağını bilip olmuyor. Merkezde rak, düğünük keselinin diagnozı koyulup taşırı yurda gidip bağırladığında başka keselin diagnozı koyulayan adamlar hem var. Misal için Türkmenistan'ın rak keselinin diagnozı koyulan adam Hindistan'a gidiyor ve ol yerde geçirilen bir neyse bağırlıktan son onu beylik keselin asla bulmağını kanıklanıyor deyip adatlığın sökvette saytti. Yaşayıcıların biri sağlık buğduğunu çoğurna son korrupsiya karamazdan lukmanların arasındaki hem koku adamların az değerliğini nıhtadı. Lukmanların içinde kokuları ken, olar gariplere kömök edip becergilerini mud edip veriyorlar. Hatta izinden adım gelmeyen neyatakların günlük naharlarını alıp veriyen, yetmeyen dermanlarını öz puluna satın alayan lukmanlar hemma. Başka kömök edip bilmeseler neyatakların öylerini becerge almak için etmeli adlarını yazıp veriyen lukmanlar hemma deyip adatlığın sökvette saytti. Şehir yerlerinde deneştirilenini ova yerlerinde yaşayan adamların sağlık kömökünü almayı has kıyın. Tüy kömök avtologları etraf yerlerine bar. Emma olar taş ovalara barıp bilmeye, yollar katerbet, yağınlı günlerde dağı masinli girer yerler. Emma hakimiyetler başka uğruluşlara milyardlarca dolar harçlap ova yollarını unuttular deyip sinçilere ediyar. Ova yolları çukur çukur, masin sürer yerler. Bir yağdayda neyataklan adamlar öz çarelerini öğleri görmeli oluyorlar deyip ova yaşayıcılarının bir aitti. Yönü tiyil kömük meselesi adatlığın kevr sökvettöşlerinin aitmağına göre şehir yerlerinde hem kovdel. Şehir merkezinde hem tiyil kömük çağırtan vaktinde gelmeye. Ya gelseler yanlarında gerekli dermanları bulmayar. Ya da lukmanlar yanları ile satlık derman getiriyorlar deyip yaşayıcı aitti. Hastahanaların yerleri muhtel, dine çağılar bölümleri muht. Hastahanaların belli bir bölümleri muht oluyor. Hastahanalar hozalık hesaplaşığına geçirilen son otogların köpüsü tölöğül edildi. Her hastahananın özüne göre nırk naması var. Şunu göre neyatakların yatacak palatalarına nırk çıkarılıyor deyip adatlığın bir sökvettöşü sağlık kılmatları bilen adamların iktisadi yağdayının arasındaki boşluğun barka uluyanlığını ünsü çekti.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Halkara pul gatnasy dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistanyna jemi içerik önümiň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyna jemi içerik önümiň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçe hissä pes bolup Türkmen hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezdijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrylyk halkara maliýe uramasy bütün dünýä banka aktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýene bir gezek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu guruma ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygyna aýdyp buyurdy öz hasabatyny goşmaýar.
Esaslandyrylan hilläki ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli bütün dünýä banky her kwartda Türkmenistan boýunça ygtysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ygtysady agregatlardan aýrylýar
diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyny belenilýär. Biräden sentýabryň ahyryna halkara pul gatnasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýeri göwrümli ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýyllar aralygynaky ykdysady görkezdijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri teljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe uramalarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin meclislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televidiniyesine yurdun ıktisadiyetinin dürlü fudoklarına gazanılanı gaydılayan. Yönü halkarı hasabatlardan hem de sadar ayetlerin günlülük 100% olayan ıktisadi kıyınçılıklarından çen tutulsa, çi işirlerine menzeyen, iri-iri ötüş sanları getirilyar. Aydalı bir pudokta meselem geçen yılların değişi devurları bilen dengeştirilerine 113 götürüm ötürüş kazanılan olsa beylik bir pudokta 148 götürüm. Yine bir pudokta 220 götürüm ötürüş kazanılıyor. Sözümüz guru olmadı yalı kevr misallara salgılanalı. Meselem Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 14. Eylül'de geçirilen giyinişleyin meclisinde hasabıt verilmeğine göre şu yılın yanvar Eylül aylarına Türkmen Hava Yolları Agentliği boyunca ötürüş tepkini 291.14 götürüme barabır oldu. Doğru. Belki de geçen yılın değişi devuruna global koronavirus pandemiye sebeple halkara uçur gatnolarının yatırılmak bilen bu ulgumnaki ötüş tepkinin pes olan bolmağı mümkün. Yani mesela maya koyumları özleştirmeğin meyil namalarının 269.13 götürüm yerine yetirilmeğine nehil düşünmeli. Haysi maya koyumlar. Gök önümleri öndürmeğin ötüş tepkini 129.16 götürümü. Bakçı önümlerini öndürmeğin ötüş tepkini 115 götürümü. Yeralma önümçülüğünün ötüş tepkini 117.14 götürme, iri imişleri öndürmeğin ötüş tepkini 102.15 götürme den bolupdur. Sanları has sadalaştırıp aysak Türkmenistan'a hasabet dövrüne has köp gög önüm, has köp bakçı önümü, has köp yer alma ve has köp iri imiş öndürülüptür. Yer alma bakçı ekinlerine giriyer. Yani sonra da onun ötüş tepkini var da hasabet ayratin hödürleniyer. Haysi iri imişlerin önümçülük arttı. Haysi gög bakçı ekinlerinin bolçuluğu emele geldi. Bu soruları hükümet masavatlarından cevap tapmak kıyın. Yani Türkmenistan babattak in hakika iktisadi görkezicileri belki de ne halkara maliýe gurmalary, ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. Iň hakyky maliýe ykdysady görkezijiler, hususan Türkmenistany diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri imişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýlaryna mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwürwap hassahanalarda bejerip alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzler çümüň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňa durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has öňet boy amatly durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistany ýurdun içine döredilmeýär? Türkmen hawa yollary 291 götürme ötüş gazanypdyr. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkary biletleriniň hasabyna ýokarlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmelerini aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokarlanmagy bilen ötüş meýiline eýe boldymy. Halkary maliýa hasabatlary we Türkmen hökümetiniň ötüş sanlary barada gepleşikleriniz 2 bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge synanşyk edip öňümizdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň toplan maglumatlarının esasını megerem ne halkara ne de resmi hasavatlarda orun tapyan ilatın hakiki durmuş iktisat şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen hava yolları yanvar iyul aylarına 9 değişkem 300 götürüm ötüş kazanıptır. Ya biletler gımmatladı, ya yolcu köpüldü, ya katnu köpüldü, ya tədə yük katnular açıldı, ya da uçurların sanı köpüldü. Belli dəl, yine resmi sanlarda 9 değişkem 300 götürüm ötüş var.
Ihtıvarlı resmi statistikalar tövörökleyin, iktisat silcermelerin kemde siyaset yürütmeğun ödönünü emele getiriyar. Bu olsa özgedeginini bir durnuklu ve dengagramlı iktisadiyeti kemale getirme üçün mühüm olup duruyar. Muna varamazdan ençeme yurtlar özlerinin cemi içer könüm statistikalarına kemçiliklerden ecir çekgerler ve iktisadiyet davatını doğru netice gelmek tagarlarını çalışırımlaştırıp yanlış siyasetlere yol veriyerler.
Dip Halkara Pulganası'nın hünermenlerinin avtorluğuna tayarlanıp 29. sentyabrda çap edilen ilmi iştaydılar. Barlık işini Türkmenistan davatını hakikate yakın statistik ötüştanlarını anıklama için avtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Orman Sevda portalına Türkmen eksportları ve importları boyunca belli kalan sanlardan, şeride valyutanın resmi kursa paralel alış-çalış bakasını keskitleme üçün kararsız resmi maglumatları alternatif çeşmelerden, şol sanı Azatlık Radyosu'nun maglumatlarından hem uguralıptır. Hünermenler meselem yurdun hakikata yakın cem içeriki önümünün ötüş tepkinini hasaplama üçün oba hocalık önümleri boyunca hatta emeli hemra maglumatlarını, şeride üçüncü tarafların çaklamalarını da salgılanıptırlar. Garaz biz maglumatı çısırımlaştırmazdan gıyısgaça sadalaştırıp aydanımızda hasabatın avtorları Türkmenistan'ın hödürleyen resmi sanlarına sonra gatsan almağa mümkünçülük veriyen ehli el yeterli kurallardan peydalanmağa sinanşıptırlar. Hasabata göre Türkmenistan babatına hususan yurdun cem içerik önümünün ötüş tepkini babatına resmi sanların el yeterliliği ve ıhtıvarlılığı bilen bağlı aladalar. Halkarı kurumları, mali edaraları, iki tarafların sevda ve maya oyum hizmettaşları hem de baka veriş agentlikleri tarafından önlün veri dillendirilerdi. Şeyli aladalar COVID-19 pandemiyasının birinci yılına Türkmen resmilerinin halkarı ve sevdiğin tecrübelerin tersine okkunlu iktisadi ötüş retorikasını devam ettirmek bilen hasta güçlönü. Meselen mul mübarlıq işini halkara tecrübelere layıklıkta bir yurtta adattan daşarı hadiseler emele gelen halatını importların pese kaçmağı. Muna paralel cemi içeri könümün ötüş tepkünün birden düyüplü peselmeği misal getirliyar. Aydalı, 2011 yılda Livya'da olup geçen protestler doğruna bu yurtta importlar 50 götürüm pese kaçıyar. Bu yağdaya paralel Livya'nın cem içerik önümünün ötüş tepkini 66.17 götürüm peseliyar. Ya da Venezuela'da 2002 yılda olan durmuş iktisadi ve siyasi krizis dürününe yurdun importları 50.11 götürüm peselip bu yağdaya paralel yurdun cem içerik önümünün ötüş tepkini öngüsünün 17 götürüm pese kaçıptır. Ya da olmasa Moldova'da 1999 yılda geçirilen konstitusyon referendum dürününe yurdun importları 43 götürüm pese kaçıp bu yağdaya paralel cem içerik önümünün ötüş tepkini hem öngüsünün 3.14 götürüm aşaklaptır. Yine Türkmenistan'ın 2018 yılda hakiki importların görkezücüsü 48.17 götürüm peselip muna karamazdan hemmelerin tersine yurdun cemi içeri könümünün ötüş tepkini 6.12 götürüm derecesine durunuklu saklanıp kalıptır. Yatlasak 2018 yılda Türkmenistan'ın iktisadi krizi hasa itileşti. Daşarı yurt valyutasının hakiki alış çalış bakası resmi kurstan ımıkla aranaştı. Türkmenistan'a emele gelen bu yağda yurdun şorvaltkı en iyi gaz müşterilerinin biri olan Rusya'nın Türkmen gazının 100 ögürmeginin iyidiyanını, şelede yanğış serişteleriniň global bahalarının ömekli arzanlayan pırsatlarını gavat gelipti. Şol gavatlar Türkmenistan'a iktisadi krizis yitileşen mahali yurdun siyasi sahnasına hem hakimiyetin geçirilmegi bilen bağlı tayarlık işleri göze ilip başlapdy. Yönü Türkmenistan'a emelegelen krizis tersi uğrağa vat geldi. Yeteleşen krizis 2020 yılda Hıtay'dan uğcalan koronavirus pandemiyasının getiren durmuş iktisadi neticeleri bilen utkaştı. Bunun iyi diyanı pandemiyanın qoğuşan qavatları 2022 yılda Türkmenistan'a hakimiyet çalıştı. Yönü dünyadaki ağdar düngdörlük devam etti. Global koronavirus pandemiyasının iyi diyanı 2022 yılın fevralına Türkmenistan'ın en yakin, belki de en esas strategik hizmettaşı olan Rusya, Qoňşysy Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bilen Russiýa halkara sanksiýalara sebäp boldy. Şeýle-de 2022-2023 ýyllarda Merkezi Aziýa sebitine hususan Gazagystana, Özbegistana we Täjikistana gany halk gozgunlygy bolup geçdi. Şeýle ala farmak ýagdaýlaryň fonunda Türkmenistanyň siýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanuly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip ýokary lider hökmüne ýurdu dolandy durmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysady şertler aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa baha saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşçylarynyň daşary ýurt maýyatyny çekmek finansçylary görnüşinden gümürtik galdy. Ýylatyň satyn alyjylyk ukyby we pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna usurum emele geldi. Dogry, ýylatyň durmuş goraglylygy bilen baglylykda pensiýalar we döwlet kömek pullary dowam etdi. Zähmet haklary her ýyl 10 göterme ýokarlandyryldy. Ýöne ýokarlanýan zähmet haklary ýylat arasyna aýdylşyaly, keýigin şahyna çykan bahalar bilen bäsleşmekden ejiz geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banka başa dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manat dolara saklaýar. Ýöne gara wagtlarda bahalar resmi kursdan 5-6 esse ýokarda galýar.
Türkmenistanyň resmi alyş-çalyş bahalarynyň daşardaky geçirmeler bir kanun hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan valyutanyň parallel alyş-çalyş bahasynyň trajektoriýasy tutuş ykdysadyýetiň basyş astynadygy. Daşar kasaplaryň basyş astynadygy wagtynda esasy görkezýän hökmüni kabul edilýär.
Diýip halkara pul gatnasynyň hünärmeni aýdýar. Ol mübarlyk işini görä Türkmenistanyň valyutanyň parallel narhy ýerli bahalara agram salýar. Şeýlelikde hojalyklardaky sarp ediş meýillerine oňaýsyz täsir edýär. Parallel bahalar ýurdun hakyky jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini hasaplamaga ýardam berýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasynyň bolşy ýaly jemi içerki önüminiň hem goşa ösüş tepkirini hasap alýar. Hökümet jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galyanlığını gaytılıyar. Yönü halkara pul ganası 2023 yıl için Türkmenistan'ın cem içeri konumunun ötüşünü resmi sanlardan 2.5 esse tevruğu aşakladıp 2.5 götürüm hükmüne çaklayar. Bu aralıkta gaznanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel bahasını kesgitlemekte kararsız çeşmelerin şosanlı Azadlık Radyosu'nun maglumatlarından peydalanıptırlar. Jem içerki önüm köp bolmanyň näme, az bolanyň näme, kime näme tapawdy bar? Jem içerki önümiň ösüş tepkiniň ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sady halka nähili täsir edýär. Kadyly ýurtlarda jem içerki önüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peselenigini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda jem içerki önümiň derejesiniň ýokarlanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijileriniň ýokarlanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine jem içerki Önümün ötüş tepkinin peselmegi yurdun iktisadi kuvvatının peselyanlığını anlayar. Bu olsa iyi işyerler için hem de iyi işgarlar için kovuluk getirmeyer. Cem içerik önüm bir yurtta değişik devurda öndürülen haritların hem de hizmetlerin umumu bakasını anlayar. Mesela Ösen devletlerin cem içerik önümlerinin görközücülerine salgılansak Birleşen Ştatlar'da 2023 yılın ikinci çaryagını cem içerik önümün ötüş tepkini 2.10'unu bir götürüm oldu. Ya da Germanya'nın cem içerik önümünün ötüş tepkini 2023 yıl için -0.5 götürüm peseldi. 2023 yıl için bu Körközü Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içerki önüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gandasy Türkmenistanyň bu görközüjisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2.5 götürümni ýer. Merkezi Aziýa ýurtlaryna jemi içerki önümiň depuny Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistan'a 5.15 götürüm, Kırgızistan'a 3.14 götürüm ve Täjikistan'a halkara pul gazmasına göre 6.5 götürüm. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow 2022 yılın 19. martındaki inaugurasiýa çykyşyna halkara maliýe gurumlary bilen hyzmatdaşlygyň gösterilýändigini aýtdy. Prezident bu gurumlary 2023 yılın 24. sentýabrynda geçirilen halk maslahatyna ýene bir gezek gaýtalap halkara maliýe gurumlary bilen hyzmatdaşlygyň gösterilmelidigini aýtdy. Ýöne halkara maliýe gurumlary şolsany halkara pul gannasy we bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarly däldigini aýdýar. Biz bu temany gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny hem dowam etdireris.